і ми усім Латгала.
Vesels klausētoju redzējis Viļņos otkun raidījums pie mūsim Latgolā, kurais kā vienmēr latgaliski i kā vienmēr par jāp Latgolu. Ja pagošā nedēļā īsokam par to, kas varētum desaistēt ļauts atsagrīsties no orzemēm iz tāva sātu, ja sapratam, ka tas vienu uzjēmēgi ir dorbs, tad itamā reizē dūsimies pie jaunajiem i uzjēmēgajiem Latgolā. Runosim ar tīm, kas nesen te uzsokuši koč kaidu savu mozo biznesu, i skaidrosim, kā jīm veicas, i raudzēsim gjūt koč kaidu pīredzi arī no jīm. Par to visu uzreizi pēc Teņa Bikovska sagatavotajam ziņam eisumā.
Ziņas
Pirms nedēļas Volvu novada Brīžu cīma pagustā tika atklota vīna no lelokom i modernokom kūdras porstrodis ražotņam Latvijā. Jaunos ražotņas izveidā ieguldāts ap 5 miljoni eiro, i kūdras ražotņā strodai 20 cilvēki. Teik ražots dorskūpēbus substrāts i lela daļa produkcijas tikšūt eksportāta. Kūpumā 50 visaidus dobus i kultūras objektus aizsargojumus Ainava apvadā Augšdaugava i Nacionālajā parkā Braslavas azari tā nīspējams apzavērt nevi nejūt ekskursējām, bet arī naizajūt nu sātas vai biroja. Tā kā ņu ir sataisēta virtuālo tūre pa Latvijas Baltkrīvējas pīrūbežu. Virtuālīs ceļojums Porrūbežu doba apzaverams škārsteiklā projekta Porrūbežu doba i dobus aizsardzēbas porvaldis sātas lopā. Jau sentebra beigos vai oktobra sokumā Daugavpilī varētu sokt kursēt jaunī krīvējā ražotī tramvaji. Ar Eiropas fondu atbalstu lielokajai Latgules pilsātai tiks pīgodoti 18 tramvaju vagoņi, bet pilsātas sabiedriskajā transportā kūpumā plānots investēt vairāk kā 15 miljonus eiro. Iekapiļas pilsātas pašvaldības tolok izglītības informācijas tehnoloģiju centrs aicina iedzīvotājus ar minimālam latvīšu valūdas priekšzinošanam dazasecēt latvīšu valūdas apvuicēbu kursim, kurus finansē Iekapiļas pilsātas pašvaldība. 42 stundžu kursus plānots uzsokt sentebra beigos vai ir informācijas pašvaldības portālā škārsteiklā. Bīdrēba kukuži ir radūšūs ļaužu apvīņē bausmiņa rekords, itamā vasarā ir sokusja i turpinoja dokumentālos filmus Maršruts 6486 filmiešanu. Zamitāda nosaukumas Liepās eists maršruts, kas īt pa Viļānu i Rēzekņas nūvodim. Filma atspūguļošūt lauku iedzēvotoju ikdīnu, i tos prezentācija paredzēta i to goda beigos. 13. un 14. sentebrī Iekapiļas apkaimē nozirisnosīs starptautiskos rallī reida sacensības Latvijan Baja 2014. Tas dūt aptuveni 30 pieredzījušim autosportistim no dažādum valstim, kas pa Iekapiļas apkaimis ceļim veiks aptuveni 600 km garu distanci. Bet Rēzekņī līdz pat 14. sentebram noteik ikgadējīs sanos muzikas festivāls Baroka muzikas dīnas, kas itamā godā ar lekcijom kamermuzikas koncertim, īpat eipašu operas pirmizrodi Sazdiņgorā, sviņ jau savu 10 godu pastoviešanas jubileju, ir valtātas īvārojumākajam Reigas Baroka laika komponistam Johanam Gotfrīdam Mītelim. Vaira stosta festivāla idejas autore – Rēzekņīte čelliste Ilze Grudule.
Mēs, Kesselberg ensemble, mēs veltam ļoti īpašu uzmanību tieši viņa daļradē, viņa personībā. Mēs mēģinām uzminēt to mīteļa mīklu, jo tā mīkla ir diezgan sarežģīta. Avotos diezgan maz par viņu tiek runāts, ir diezgan maz liecību par viņu. Viņam ir tikai 30 skaņdarbi, ko viņš ir mums atstājis, bet viņi ir ļoti piesātināti. Un tieši pirms 10 gadiem mēs spēlējam tieši šo pašu skaņdarbu mīteļa fagota koncertu, un tas bija koncerts Rīgā Vagnera zale. Un tad man radās tā ideja, ka ar baroka mūziku kaut ko Latvijā ir jādara.
Paļdis teņ par esu izskatu notikšanos Latgolā, bet ņu dūšu vordu Laurai Īviņai. Pagošā nedēļā runojam par reemigrāciju, valdības plānim saistībā ar to, ka atgrīst aizbraukušos tautīšus uz sātu, izsecinojam, ka darbs ir galvenais iemesls tam, lai cilvēks atsagrīstos. Taču tā kā Latgolā breivu darba vītu ir mos, tos jotaisa pošam. I te svarīga nozīme ir nevien naudai i cilvēku resursim, bet arī uzjēmēs pieejai. Dēļ to šodien Laura turpinos īsokt to tēmu i pazaviersīs, cik vīgli, cik grijuši ir būt uzjēmējiem i kas tad motivē cilvēkus veidot savu biznesu Latgolā.
Raugam noskaidrot!
pirms pusotra gada Rēzeknē Durovas svēra kebabņēca ar gana kolorītu nosaukumu Ausmeņa kebabs. Tūreiz jaunies uzņēmējs Valters Murāns vēl nazinoja, ka risks atsataisnosīs i vīta paliks populāra. No 1. septembra Ausmeņa kebabs gardos kebabus i jauku atmosfēru var baudēt arī Jēkabpilī. I tān Valters ir darba devies jau 8 cilvēkiem.
Man patīk riskēt. Domāju, ka varbūt jau pamēģinē. Bet man bija kaut kāda tāda sajūta, ka tam visam vajadzētu nostrodot un visam vajadzētu aiziet labi.
Stosta Valters, kurš pirms tam dzīvos i strodos Reigā.
Gribējās dzīvot un strodot Rēzeknī, mojos, un nevarēju atrast savu darbu, vajadzēja pošam radēt savu darbu.
Jūs gan atzīst, ka savs uzjāmums nozīmē arī daudzi grīvtēbu.
Pirms to visa jābūt kaut kādai idejai vai plānam. Nu, man bija tāda doma, ka varētu atvērt kebabnīcu, bet tad citi cilvēki sacīja, ka Rēzekni jau ir, ka varbūt nav vajag. Tas bija risks, diezgan liels, un risks ir viss, nu, ko daudzi arī baidos. Nu, kaut ko tur zaudēt laiku, naudu, vēl kaut ko. To ir viena, nu, tādām grūtībām. Risks, un tas, ka ir arī diezgan daudz darba.
Pirmkārt, ļoti svarīgi apsazinoties tirga pieprasījumu konkrētā reģionā. Kritiski izvietēt, vai tiešām ir nepieciešamība pēc to pakalpojumu, ko konkrēts cilvēks ir izdomājis sniegt. Protams, ļoti svarīgi ir arī tos zināšanas.
Stosta Gerda Vogulē, kurai Rēzeknē pīdar tulkošanas birojas Proksime.
Es ar tulkošanu uzdarbos jau 7 gadus. Es zinu, ka man tas tiešām patiek un ka man arī pazadūdās. Un todēļ man pamazam rados policieba, ka es varētu to darēt arī tā kā pats to viegu darbu.
Gerda atzīst, ka pats grīvtokīs ir noticēts jau.
Ļoti daudz ir par sevi napolīcinātiem dīkās, no ko tad es varu sokt. Tie jau citi ir uzņēmēji, bet par uzņēmējiem napīdzams, tas arī nav skatu, ka es esmu pēc savu aicinājumu uzņēmējs, es esmu filologs, vinkoši tulkotājs, bet nu tagad es to cenšos apvienot.
Arī Gerda, tāpat kā Valters, runāja par risku, kas vienmēr pastāvēs dibinot uzjāmumu, bet esot josajiem drūsme i joriskei. Tagad par darba trilkumu Gerda sūdzētīs navarot.
Patiesībā man jāsaka, ka pieprasījums ir diezgan liels, jo pie manis brauc cilvēki ne tikai no Rēzeknes, bet arī no Novada, arī no Ludzas, no Viļāņiem. Kā es citreiz smēju uz draugiem, ka es turu rūkus pulsās, jūtu, kurš aizbrauc no Latvijas. Tādēļ, ka lielāko daļa manu klientu ir tādi, kuri tieši gatavojās braukt prūjām, un viņi tūkoja visus dokumentus pirms aizbraukšanas bārni, visus skolas dokumentus, visas aplīcības, un es arī redzu, ka aizbrauc ļoti daudz cilvēku tieši spāka gados ap 30 porsvarā tādi brauc prūm. Bet ir arī cilvēki, kas gatavojās studijām, piemēram, orzīmēs, jā, arī tūkoja. Ļoti liela daļa man ir klientu, kas mocās doktorantūrā, un viņi tādā veidā tūkoja savus referātus, kurus sūta vēlo publikācijām uz orzimiem.
Lai jauno uzjāmumu pilsētā būtu vairāk, ir cilvēki nebrauktu prūmi uz orzimiem, Ausmeņa kebabs īpašnieks Valters Murāns uzskata, ka valdībai ir jovēc īpaši atbalsta pasokumi.
Pašam nodokļu atlaidam, jo pašā sokumā ir daudz izdevumu un ja vēl ir leli nodokļi, daudz uzēdu nodokļu, tad nu vienkārši ir ļoti grūti strodot. Pirmajos gados vajadzētu visas nodokļu likmes jaunajiem uzņēmējiem samazinot līdz minimumam, cik no tas iespējams. Pēc tam pakopeniski palielinot un ilgtermiņā droši vien valstī tas arī būtu izdevīgāk, ka ir vairāk cilvēku, kas taisa uzņēmumus un pēc tam ir nodokļu maksātoji.
Tam piekrīt arī Gerda Vogulē.
Latgaļa ir ļoti grūts sokt, ir ļoti grūts atrast tu nišu, kurā varētu strodot, jo arī cilvēki ne tik daudz neuzticās visam jaunajam.
Tomēr Gerda ir optimiste, ir porlīcinota, ka Latgolā viss atsateistēstīs īsi za augšu. Arī Brigita Arbidāne, strodojot Rēzeknes novada pašvaldībā, attīstības plānošanas nūdaļā, ir novērojusi vairākus škiešļus uzņēmējdarbības atsateistēšanai Latgolā.
Pirmīs škiešļis, ar ko jāsazastulpos, tas ir starta kapitāls uzņēmuma darbības uzsūkšanai. Tas ir pirmo problēma, ko jaunajiem cilvēkiem vajag risinot. Protams, ir arī dažāda veida atbalsts. Tagad vējušo hipotēku banka, ja, tagad ir porveidota par tādu atbalstūšu banku, kas sniedz tādiem jauniem uzņēmējiem biznesa uzsūkšanai finansējumu. Bet vēl viena lieta, ko mēs esam novērojuši, ka arī tos idejas cilvēkiem brēžiem pītraukst ideju, ar kādu tad biznesu varētu nozadarbot taišņi Latgaļas pusē. Tie to, kā galvenīs tirgs, mēs jums tomēr ir Reiga Latvijas mārūgā, pīrēgā ir daudz vīgļok izdomot dažādas idejas, ar kuram varētu nopelnēt sev ģimenē, nodrūšanot dzēvi. Bet Latgaļā tomēr ļoti jopīdomot cilvēkiem pirms jau uzsokaidu biznesu. biznesu. Saražot jau ir vinkoši, bet galveno problēma ir pordūt. Kur tad tas ir tirgs, kas pirktu tu preci vai pakalpojumu? Ja mums jau te ir Reiga, tad kaut kā jodomot pīgodas ceļi iz Reigu, de to, ka te ir galvenīs tirgs, vai arī kaut kā jovilanoja, piemēram, turisma gadījumā klienti no Reigas iz laukim.
Bet ņu no pilsētas dūsimies iz laukim, iz Dagdas novadu, kur zemnieku saimniecības eža saimnīkam ir gan idejas, gan prece, tān tiek maklāts vīna lobokīs nūīta tirgs. Te ežūs tiek audzāti i toļokis tirga realizēti ne tikai gordi augļi dorziņi, bet izveidot arī dabēgos sulas ražūtne.
Ot pīķiņi mēs īsim īkšā, o. Tā ir ot mellenes.
Jūs tas lils?
Tos vēl ir vidējās. Nu jau nūlasiet, jau trešo raizi mēs te lasījām. Ita toro ir, tas ir, nu apmēram, kaut mums bija Lata, ita Lata lielumā apmēram kaut kur.
Augusta vidā siltumniecā augušos krivmeļiņu stodus mīsim izroda Pāvels Kavuns, kuram Dagdas novadā pīdar zemnieku saimnīcība Eži. Meļiņi siķa aug 2 hektāru lielā platēbā, galvenokārt uz lauka, bet siltumniecos krilmi esot eksperiments ar dūmu, lai ūgas nozagatavotos otrok, i tos varētu dorkūku pordūt. Bet galvenīs peļņi savots saimniecībai esot no obeļu audzēšanas i pordūšanas, tā kā 20 hektārus lielajā augļu dorzā, dažaidu šķirņu obeļņēcas aiznam lielokū platēbu. Tā anrudiņī obeļus realizēt Pāvels brauc dažreiz Rēgas tirgu. Dožnieka zinošanas jūs apģījos pošmocības ceļā.
Es kaut te biju mišsorgs, man tie stodiešana patīk. Līdz ar to, ot, man mellenes, obēlis, poši stodam, poši stodus audzēt.
Ar augļa audzēšanai pordūšanu Pāvels sots nozadarbotīs pirma 14 godim, bet pirma poras godim sots arī spīst augļu i jūgu sulas, palīkot par vīnu no lelokajiem, dabēgos sulas ražotojiem Latgolā.
Tas ir skūpums no vīnas puses. Tev žalto obuļēšot, viss drusku nāsmuks, viss nā tāda forma vai kās. I tu salaižam sulos, i tad tie suļiņi saīt garšīga loba, i tas obuļs netiek izsvīst svorā.
Jo sortimentā ir nevien obeļu, bet arī bumbi ir tomātu, obeļu araneju, obeļu upiņu i cita veida sulas. Saiminīgs nezabēstās eksperimentēt, izmieģinot jaunas sulu receptis. Tā nu obeļu sula gan vēl netiek spīsta. Tu dara zīmā, kad tivajās pavasars, kad obeļi ir nūbrīduši. Šķirņa saimnieks gan nātkloj, tas esot firmas nūslāpums.
Mums ir ļoti saldenas. Jūs veiklā tādu nātres.
Ja obeļi vēl tikai gaidā iztū breidi, tad tomātu sulas spīšana zemnieku saimniecībā Eži īt pilnā sporā.
Apmēram kaut kas leidzēlis gaļas maļamāja mašanā ir daļēji sāklis mūs palīk, bet mīziņa tie viss orā izamata.
Tomātus 80 metrus garajā i 11 metrus plotajā siltumnīcā saimnieks audzēja tikai sulu ražošanai. Vislabokū tomātu šķirņi izgan vēl tikai meklēja. No 10 esūšom tiks atlasēta vīneci divas visražēgokos pošas suļēgokos i meikstokos, kas vislabāk der sulu spīšanai.
Mēs taisam, ot redzīt, no ko aug, no to mēs taisam. Ni grama nav niko pīlikt sklot. Mēs tos jaunos tehnoloģijas, mēs sulis taisam tādos pakos ar kraņiku.
Pāvels izroda unikalus sulu īpakojumus. Kartona kastētās īpakotu 3 litru lielu maiseņu ar kraņiņu. Sula tamā tiek īpildēta pēc pasterizēšanas.
Rūpnīca dūt garantiju itamā maisiņī, ka tie sula var nūstovēt 2 godus. Nu, pa cik mēs jū nafiltrējam, mēs 2 godu nadūdīm, mēs dūdīm godu garantiju. Par to, ka, nu, ja nav filtrā, tad ir bīzumiņi, meikstumiņi īkšā, sēkliņis, ja ir garšīgoka.
Pāvels stosta, ka jo sula pieciejiem pateikot, tomēr liels darbs ieguldēts, ka par produktu uzzinotu. Jis atkloja, ka dažas šūbreid prezentācijas vajadzībam aizīt vairāk sulas nekai pordūšanai. Liela veikalūs, jo produkcija nupirkt gan navarūt. Galvenokārt tu var izagodoties goda tirgūs, kā arī par tīšu pasautot zemnieku saimnīcībā. Savu tirga nišu, jī īkurāja ar kvalitāti, ir lielī sulu ražotoja, kā cidojas pilva konkurenti nāsūt. Arī Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nūdeļas purstoja Brigita Arbidāne atzēst, ka tīši mārketings ir reklamēšanos ir viens no klupšanas akmeņiem mūsu pusis uzņēmējiem.
Sastūpam ar to, ka tie uzņēmēji reāli varbūt nav mociešīs dažādūs, kas būtu atbilstūši kādas mārketinga apmocības, lai zinotu, kā vajag sevi reklamēt, kā pasniegt labu preci, to, ka nu, mēs redzam, piemēram, mēs rēkojam pie sevis tādus nalilus vītējos produkcijas tierciņus lauku zemniekiem. Mēs redzam, ka jī saražoja garšēgu, kvalitatīvu produkciju bez dažādiem konservantiem, ja, kas ir svarīgi. Bet otrīs suļs ir jīm izamocāt pordūt savu produkciju, jū varbūt stostāt par jū pasokumus uz īspējumus presē, stostāt vairāk, reklamēt sevi. Nu, tas varētu būt tas, kas jīm vajadzētu ar ko pīstrodot. Un vajadzētu arī, protams, mocētīs dažādas volūdas, tie paši angļu volūda. Tie jau ir izreiz startotiski turisti sok braukt. Ja saimenīki zina angļu valodu, to mēs izjūtam, ka tie tomēr ir problēma lauku turisma.
Jēguns tos, ka pašvaldība uzņēmējiem var paļēdzēt, organizējot dažādus pasokumus, tamā skaitā apvicēbu seminārus, pieredzes apmaiņas braucīņus, lauku lobumu tierdzeņus, bet nevienmēr pašvaldība zina, kāds atbalsts uzņēmējiem ir vajadzīgs. Jēdzēst, ka tāda veida iniciatīvai vaira vajadzētu īt tieši no pašam uzņēmējiem. Dēļ to, ja aicinā jaunos uzņēmējus vaira ītis pašvaldību pēc paļēdzības.
Atbalsta izpējas noteikti ir, Kaunijas vajag sokt runot vienam ar otru.
Paļdis Laurai Īviņai par stostu, jai paļēdzēja Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Litišķo Latgola. Paļdis, ka šodien bija ar mūsim. Atkortojumā itū stostu klausīs jau reit. Aba sasdien vīnos dīnā. Cimeklē redījumu šķērstēklā pie mūsim latgola.lv. Bet jau reit rēdījumā Gunta Nagle gastēs pie Sarmītas Teivānas, kas jau vasalus 20 gadus voda jau nevien Latgolā i Latvijā, bet arī pasaulē lobu vordu imantojušu folkloras kūpu Svātra. Rēdījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par rēdījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.